No niin, hyvää huomenta vaan kaikille. Kello taitaa olla sen verran, että voidaan ruveta aloittelemaan. Kuuluuhan tämä mikki? Joo, hyvä. Eli mun nimi on Antti Puupponen ja Marita pyysi mua tälle kurssille pitämään luennon tästä tapaustutkimuksesta. Ja oli sellainen puhe, että mä tänään nyt sitten tämän alkupuoliskoon puhun tästä tapaustutkimuksesta ja sitten sen jälkeen on tauko ja sitten se jälkipuolisko on jotain muuta. Marita tulee sitten itse paikalle ja tarkoitus tosiaan puhua tapaustutkimuksesta ja linkittää jotenkin siihen gradun tekemiseen. Se oletan, että tapaustutkimus on jollain tavalla ennestään tuttu, varmasti olette siitä jotain kuullut, joku on saattanut käyttää sitä kanditutkielmassaan, mutta toivottavasti tässä nyt sitten jotain uuttakin tulee, että sillä tavalla nämä tutkimusmenetelmät on tietysti vähän hankalia luennoitavia, että monestihan niitä niin kuin parhaiten oppii tekemällä ja niin kuin jonkinlaisia harjoituksia tekemällä, mutta ehkä sitten myös on niin kuin syytä perehtyä erilaisiin metodioppaisiin ja sitten tällaisilta luennoilta voi sitten saada niin kuin jotain käsitteitä ja lähestymistapoja, että mistä lähtee liikkeelle nyt sitten tällä kertaa esimerkiksi tähän tapaustutkimukseen liittyen. No, tarkemmin sitten, että mistä mä nyt ajattelin puhua, eli ihan alkuun määritellään vähän tätä tapaustutkimusta, ottaa esimerkkiä erilaisista tapaustutkimuksista. Ja sitten tietysti kun ollaan tämmöistä akateemista opinnäytetyötä tekemässä, akateemista tutkimusta tekemässä, niin tämä teoria on aina jollain tavalla läsnä ja jotain pitää sitten sanoa siitäkin. Samoin tietysti yleistämisestä ja sen merkityksestä tapaustutkimuksessa. Ja kolmanneksi sitten otan muutamia esimerkkejä joistakin tapaustutkimuksista. Moi. On poiminut muutamia graduja tuonne, josta sitten saa ehkä sitten jonkunlaista semmoista käytännön esimerkkiä siitä, että miten tapaustutkimuksia on toteutettu. Joo, lähdetään sitten liikkeelle siitä, että mikä on tapaustutkimus. Niin varmasti voi väittää näin, että nämä laadulliset tutkimukset on usein tapaustutkimuksia. Ja sitten nämä niin kuin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tai yhteiskuntatieteet on niin kuin luonteeltaan sellaisia, että nämä ilmiöt, mistä ollaan kiinnostuneita, niin ne on helposti sitten sellaisia, että nämä niin kuin pro-gradu on helppo kirjoittaa siihen tapaustutkimuksen muotoon. On helppo tarttua sellaiseen ilmiöön, joka on niin kuin tavalla tai toisella tapaus. Mutta sitten tämä, tietysti nämä niin kuin omat valinnat pitää aina pystyä perustelemaan, ja niin tässäkin tapauksessa, että miksi on niin kuin kiinnostunut jostain tapauksesta, niin sitten siinä gradussa, kirjoitusprosessissa täytyy tietysti ottaa kantaa siihen. No sitten kun mennään ihan sinne alkujuurille, niin että mistä tapaustutkimus on lähtenyt liikkeelle, niin yleensä aina mainitaan tämmöinen Robert Jean, jota varmaan niin kuin kutsutaan tämmöiseksi tapaustutkimuksen oppi-isäksi. Ja Jeanin mukaan tämä tapaustutkimus on tämmöinen kokonaisvaltainen lähestymistapa. jossa ollaan sitten kiinnostuneita jostain tietystä spesifistä ilmiöstä ja siitä niin kuin kontekstista, missä se ilmiö tapahtuu. Ja sitten monesti korostetaan, että tämä tapaustutkimus on nimenomaan tämmöinen sitä tutkimusta ohjaava tutkimusstrategia tai lähestymistapa, ei mikään niin kuin tietty menetelmä, vaan voi pitää sisällään monenlaisia aineistoja, monenlaisia analyysimenetelmiä. Että voi hyvin olla vaikka etnografinen tapaustutkimus tai sitten voi käyttää diskurssianalyysiä ja niin kuin monella tavalla sitten toteuttaa sitä tapaustutkimusta. Ja tietysti voi olla myös, että useinhan nämä on luonteeltaan laadullisia, mutta voi käyttää myös määrällistä aineistoa ja siihen soveltuvia analyysimenetelmiä, että tavallaan siinä niin kuin on paljon mahdollisuuksia. No sitten noin Eriksson ja Koistinen ovat tuossa teoksessaan ottaneet kantaa siihen, että milloin tai miksi valita tapaustutkimus ja he ovat listanneet sitten tämmöisiä näkökulmia, että jos useampi näistä täyttyy, niin silloin tapaustutkimus voi tulla kyseeseen, että jos sille niin kuin voi esittää tämmöisiä mitä, miten ja miksi kysymyksiä, tai se ilmiö on sellainen, että siitä niin kuin tutkija pystyy hyvin vähän sitä kontrolloimaan, tai se on sillä tavalla uusi, että siitä on vasta vähän tehty mitään empiiristä tutkimusta, niin sitten niin kuin tämmöinen yksittäinen tapaus on hyvä lähtökohta ja niin kuin lähteä liikkeelle ja tehdä niin kuin semmoinen avaus sitten johonkin laajempaan ilmiökokonaisuuteen. Ja tosiaan niin kuin tutkimuskohteena on yleensä jokin tämmöinen tässä ajassa kiinni oleva ilmiö ja siinä mielessä tietysti tämä tapaustutkimus niin kuin sopii hyvin yhteiskuntatieteisiin. No Jini mukaan sitten tapaustutkimuksen yksinkertainen tarkoitus on tuottaa niin kuin seikkaperäinen kuvaus tästä ilmiöstä tai tutkittavasta kohteesta, joka voi olla sitten melkein mitä tahansa. Se voi olla yksilö, yhteisö, organisaatio, kaupunki, tietty tapahtumakulku tai prosessi tai projekti, kunhan sen vaan sitten niin kuin pystyy perustelemaan, että se voi, täällä on varmaan sosiaalityön opiskelijoita, niin se tutkimuskohde voi olla vaikka joku sosiaalitoimisto tai jos ajatellaan, että sosiaalitoimistossa toteutettaisiin joku organisaatiouudistus, niin sitä voitaisiin sitten tutkia tapaustutkimuksen kautta. Ja tosiaan niin kuin tämmöiset erottelut tässä sitten on tietysti tärkeää tehdä, kun tapaustutkimuksesta puhutaan, että on se semmoinen yleisempi tutkimuskohde, mistä ollaan kiinnostuneita, ja sitten se tutkittava tapaus jollain tavalla ilmentää sitä yleisempää kohdetta. Ja sitten tietysti siellä on jotain analyysiyksiköitä, mitä käytetään siihen, että siitä tapauksesta saadaan jotain tietoa. että jos ajatellaan vaikka sitä sosiaalitoimistoesimerkkiä, että olisi menossa joku valtakunnallinen organisaatiouudistus, niin sitä voitaisiin sitten tutkia jonkun tietyn sosiaalitoimiston tai muutamien sosiaalitoimistojen kautta, niin kuin ottaa ne sitten tapaukseksi, jotka kertoo sitten jotain niistä muistakin sosiaalitoimistoista. Ja sitten tuo analyysiyksikkö tietysti riippuu siitä, että millä tavalla sitä tutkimusta toteutetaan, että voidaan niin kuin haastatella sosiaalityöntekijöitä tai asiakkaita, tehdä jonkunlaista havainnointia siellä toimistossa ja niin kuin kertoa siitä, että millä tavalla sitten asiat toimii ja miten se uudistus toteutuu. Tai esimerkkinä tulee nyt mieleen tämä, mikä on menossa tämä perustulokokeilu, että siinäkin on jonkunlaista sellaista, mä en ihan tarkkaan ole siitä perillä, että miten se nyt toteutetaan, mutta että siinä niin kuin idea muistuttaa jotenkin tämmöistä, että on niin kuin kokeilujoukko ihmisiä, joille annetaan tätä, tai jotka saa perustuloa ja sitten niin kuin niiden kokemusten perusteella pyritään sitten niin kuin, sanomaan, että voisiko se toimia jotenkin laajemmalla joukolla tulevaisuudessa ja onko siinä jotain semmoista potentiaalia, että se oikeasti käytännössä toimisi. Niin tämän tyyppisiä ihan käytännön asioita on niin kuin helppo lähestyä tapaustutkimuksen avulla. Eli toi niin kuin tuossa oppikirjassa on esitetty tämmöinen hassulainen lause, että mistä tämä tapaus on tapaus, niin se tietysti kertoo sen, että mistä siinä on kyse, että pitää erottaa se tapaus ja sitten se yleisempi ilmiö. No monesti sitten tietysti, kun puhutaan paljon tapaustutkimuksesta, niin se keskustelu menee helposti siihen, että esitetään tämmöinen väite, että eikö sitten kaikki laadullinen tutkimus ole tapaustutkimusta. Niin tietysti niin kuin aina tämmöisessä laadullisessa tutkimuksessa niin kuin tavalla tai toisella käsitellään niin kuin yksittäisiä tapauksia, mutta siinä on kuitenkin tämä, että sillä tapauksella on niin kuin jotkut selkeät rajat, että tosiaan se on niin kuin joku yksilö, yhteisö, projektiprosessi, mikä niin kuin on tunnistettavaksi semmoiseksi tapaukseksi, että jos se on niin kuin joku vaikka yleinen semmoinen suomalaista yhteiskuntaa käsittelevä aihe, jossa tehdään niin kuin vaikka asiantuntijahaastatteluja eri puolilla Suomea ja heillä ei ole niin kuin tavallaan mitään muuta yhteyttä kuin yhteys johonkin yleisempään ilmiöön, niin ei se sitten oikein ole tapausta, että silloin voi nojata ihan hyvin semmoisiin niin kuin yleisiin laadullisen tutkimuksen periaatteisiin, että ei niin kuin tavallaan väkisin kannata kirjoittaa sitä tutkimusta tapaustutkimuksen muotoon, jos ei se sitä muistuta. Että muistan, että täällä joskus opiskelija kysyy, että oli tekemässä tutkimusta niin kuin leskeksi jääneiden ihmisten vertaistuesta ja siinä oli niin kuin kyse just siitä, että haastateltavat henkilöt oli ympäri Suomea, niin en oikein siinä tapauksessa näe sitä tapaustutkimuksena, mutta sen sijaan jos tutkittaisiin jotain niin kuin tiettyä vertaistukiryhmää, niin silloinhan se olisi paljon helpommin niin kuin ajateltavissa tapaustutkimukseksi. Eli tämän tyyppisiä eroja tietysti on niin kuin tämmöisen yleisen laadullisen tutkimuksen ja tapaustutkimuksen välillä. No edelleen sitten näitä eroavaisuuksia tuossa nyt on luokiteltu, tuosta oppikirjasta otettu muutamia esimerkkejä siitä, että miten tapaustutkimus ja tilastollinen tutkimus sitten eroaa toisistaan. niin kaikki nämä luokitukset tietysti pohjaa siihen, että tapaustutkimuksessa ollaan tämmöisestä pienen joukon yhden ilmiön tai sen niin kuin yritetään monipuolisesti tutkia ja saada pienestä irti paljon, kun tilastollisessa tutkimuksessa taas niin kuin se idea on niin kuin päinvastainen, että on paljon tapauksia ja niitä pyritään jotenkin niin kuin saamaan tämmöinen edustava, tiivistetty kuvaus ja löytää semmoisia säännönmukaisuuksia ja tähdätään siihen, niin kuin, että saadaan semmoista yleistettävyyttä. Niin tämä on tietysti haaste sitten tapaustutkimukselle, että miten sitten se yleistäminen tapahtuu ja se on suhteessa tietysti siihen, että miten teoriaa käytetään ja miten se tapaus on niin kuin suhteessa siihen muihin tapauksiin ja tavallaan se niin kuin tutkijalla on siinä sitten paljon vastuuta sen tutkimuksen auki kirjoittamisessa, että se yleistäminen niin kuin voi jotenkin toimia. Ja just toi termi naturalistinen yleistys viittaa siihen, että se tutkimusprosessi on kuvattu sillä tavalla, että voi olettaa, että lukija sitten saa siitä riittävän hyvän käsityksen ja tavallaan voi niin kuin päätyä samantyyppisiin johtopäätöksiin sen tutkijan kanssa, kun se tutkimusprosessi on kuvattu niin seikkaperäisesti. No sitten on tapaustutkimuksella voi olla erilaisia tavoitteita. Puhutaan kuvailevasta ja selittävästä tapaustutkimuksesta. Monesti riittää tämmöinen, että on olemassa joku ilmiö ja sitten pystytään kuvailemaan, että mistä siinä on kyse ja niin kuin tuottamaan siitä hyvä tarina ja kuvaus ja varmasti niin kuin gradun kokoisessa tutkimuksessa tämä voi olla ihan riittävää. Ja sitten, mutta jos halutaan mennä niin kuin askel pidemmälle, niin sitten pyritään menemään tämmöiseen selittävään tapaustutkimukseen ja vastaamaan enemmän siihen miksi-kysymykseen, että miksi se ilmiö on juuri sellainen kuin se on. Tai kolmantena voi olla tällainen niin kuin uutta teoriaa kehittävä tapaustutkimus. Just, et monesti kun se tapaus on sellainen, että siitä vähän vasta tiedetään ja ollaan jotain uutta ilmiöä tutkimassa, niin tätä tapaustutkimusta voidaan niin kuin käyttää tämmöisenä esitutkimuksena tai apuna näiden hypoteesien muodostamisessa ja sitten niin kuin sen jälkeen toteuttaa joku laajempi kvantitatiivinen tutkimus vaikkapa. No edelleen sitten voi käyttää vähän eri termejä. Voidaan puhua intensiivisestä, ekstensiivisestä tapaustutkimuksesta samaan tapaan kuin kuvailevasta, selittävästä. Eli intensiivinen on tämmöistä enemmän sitä kuvailevaa tutkimusta ja ekstensiivisellä taas haetaan tämmöistä vertailuasetelmaa, että on useampia tapauksia tai että niin kuin voidaan löytää niiden välillä olevia tämmöisiä säännönmukaisuuksia. Eli ihan niin kuin vertailuasetelma nimensä mukaisesti, että nämä termit vaan sitten, jos niin pitkälle etenette, tai joku tätä tapaustutkimusta nyt sitten päätyy syvemmin gradussaan käyttämään, niin sitten on ehkä hyvä ottaa kantaa siihen, että siellä metodiluvussa, että minkä tyyppisestä tapaustutkimuksesta on sitten kyse. Ja näitä termejä on sitten tosi paljon, että sitä tapausta niin kuin voi miettiä tosi monelta kantilta, että voidaan niin kuin sitä tapausta pitää tämmöisenä itsessään arvokkaana tapauksena, että et on joku tietty ainutlaatuinen tapaus tuossa kirjassa mainittuna, semmoinen, että et koulussa voi olla vaikka joku niin kuin oppilaan käytöshäiriö, mistä ollaan kiinnostuneita, ja sitten voi riittää niin kuin se yksi oppilas siihen tutkimuskohteeksi. Tai sitten se tapaus voi olla tämmöinen niin kuin välineellinen, jolloin niin kuin tavoitteena on, että se niin kuin tutkimus on niin kuin sovellettavissa eri konteksteissa, ja niin kuin tavallaan, että jos ollaan kiinnostuneita jostain oppilaan ongelmista, niin sitten se ulotetaan niin kuin tavallaan se kiinnostus siihen, että se on niin kuin erityyppisissä kouluissa, erilaisissa oppilaitoksissa on niin kuin samanlaista ongelmakäyttäytymistä, ja tavallaan se niin kuin ongelmakäytös on siinä se kiinnostuksen kohde niin kuin laajemmin. Tai sitten puhutaan tämmöisestä kollektiivisesta tapauksesta, jossa sitten niin kuin on tästä taas tämä vertailu, koordinaatio ja rinnasteisuus sitten kiinnostavaa. Joo, näitä on paljon. Mä lyhyesti sitten mainitsen näitä niin kuin erityyppisiä tapauksia vielä tämmöiset, puhutaan kriittisestä tapauksesta, jolloin ajatellaan, että on niin kuin tapausten joukko, ja sitten ne ääripäät on siellä niin kuin ne kaikkein kiinnostavimmat, että on joku niin kuin todennäköisin tai epätodennäköisin, ja tavallaan se niin kuin erilaisuus tekee siitä tapauksesta kiinnostavan. Tai sitten voi olla tämmöinen äärimmäinen tapaus, joku semmoinen historiallinen ilmiö, mikä ei toistu, joku sotatilanne, katastrofi, niin kuin toinen maailmansota tai niin kuin natsien toteuttamat vainot, joita niin kuin ei tietenkään voi niin kuin, tavallaan, että se ylittää sen niin kuin ihmisen käsityskyvyn, ja että sitä pystyy tutkimaan vaan siinä ajallisessa kontekstissaan. No sitten voi olla ainutlaatuinen tapaus niin kuin jossain lääketieteessä, psykologiassa joku semmoinen psykologinen häiriö, joka on niin kuin sen ainutlaatuisuutensa vuoksi kiinnostavaa. Tai sitten tyypillinen tapaus, mikä nyt tietysti useimmiten on kiinnostavaa just sen tyypillisyytensä vuoksi, ja tämmöisiähän me niin kuin monesti siinä tutkimuksessa haetaan. No edelleen sitten voi olla tämmöinen paljastava, että se tapaustutkimus on luonteeltaan paljastava, että jos tutkitaan vaikka jotain alakulttuuria, mitä yhteiskunnassa on, niin voidaan olettaa, että se alakulttuuri kertoo jotain myös siitä vallitsevasta kulttuurista, mikä yhteiskunnassa on ja niin kuin paljastaa samalla jotain, että jos tutkitaan vaikka jotain nuorisokulttuuria tai jotain huumeiden käyttäjiä, ja niin kuin tavallaan pystytään paljastamaan, että miksi tämmöinen ilmiö on olemassa, niin sitten se niin kuin tulee esille tietysti nämä kaikki yhteiskunnan rakenteet ja siihen liittyvät tekijät, että mitkä on ne syyt sitten sen ilmiön taustalla. Tai sitten voi olla tämmöinen tulevaisuudesta kertova tapaus, että on just joku uusi ilmiö, joka sitten tulee tulevaisuudessa toteutumaan, ja siksi siitä halutaan tietoa. Ja monesti sitten laajemmissa tutkimusprojekteissa tietysti on tämmöisiä pitkittäisotokseen perustuvia tapauksia, että on niin kuin, että se tutkimus toteutetaan ajallisesti eri vaiheissa, mutta varmastikaan niin kuin gradussa tämmöinen nyt ei tule kyseeseen. Eli niin kuin useammassa otoksessa kerätään sitä aineistoa ja niitä sitten verrataan ja pyritään löytämään syitä siihen, että miksi se tapaus on sitten niin kuin muuttunut siinä ajan kuluessa. Joo, no tuo nyt sitten niin kuin lähtökohtana näille erilaisille tapaustutkimuksille ja tälle vähän niin kuin tämmöiselle käsitteen määrittelylle. Eli seuraavaksi voisin sitten puhua jotain tästä teoriasta ja yleistämisestä, kun sekin on kuitenkin sitten tärkeää tässä tutkimuksen tekemisessä ja erityisesti tietysti sitten laadullisessa tutkimuksessa niin kuin aina hankaluutena se, että, tai miettiä sitä, että millä tavalla siihen teoriaan kiinnitytään. Et tosiaan se teoria on sillä tavalla tärkeää tässä tapaustutkimuksessa, niin kuin olen tuossa jo monen kertaan sanonut, että kun ollaan tämmöistä yksittäisestä ilmiöstä kiinnostuneita, että mihin voi niin kuin helposti uppoutua ja siitä voi niin kuin tutkia innostua siitä ilmiöstä sinänsä ja tulee semmoinen niin kuin halu kertoa siitä muillekin, mutta se on sitten tietysti, niin kun ajatellaan tutkimusta, niin sitten se niin kuin tulee se kysymys, että miksi, että se voi olla jo ilmiönä kiinnostava, mutta sitten, että siitä ei niin kuin saada sen kummempaa merkitystä ja silloin tietysti tämä on tärkeää miettiä sitä laajempaa teoriaa, miten se tapaus on niin kuin suhteessa siihen ja tietysti niin kuin varmasti nämä sisällön analyysin periaatteet on tuttuja. En tiedä, onko tällä kurssilla vielä, oliko viime kerralla niistä sitten puhetta, mutta ehkä oli, joo. Eli tietysti niin kuin tämä tapaustutkimuskin voi samalla tavalla kiinnittyä teoriaan ihan tällä tavalla. Tutkimusta voi toteuttaa teorialähtöisesti, että siellä taustalla on joku vahva teoria, mistä ollaan kiinnostuneita ja se tavallaan sitten ohjaa niitä valintoja myös siinä, tai no ennen kaikkea se sitten kun on kerätty sitä aineistoa, että on se sitten haastatteluja, havainnointia tai jotain dokumenttiaineistoa, niin tietysti sitä voi niin kuin lähteä jonkun vahvan teorian kautta analysoimaan, tulkitsemaan. Mutta varmaan niin kuin yleisempi on tämä teoriaohjaavuus, eli valitaan jotain tiettyjä teoreettisia käsitteitä ja mennään sitten niin kuin niiden kautta, että yhdistellään sitä teoriaa ja aineistoa ja tavallaan antaa sen niin kuin aineiston kuulua siinä enemmän. Ja tietysti niin kuin semmoinen hedelmällinen asetelma olisi, että se tapaus olisi sellainen, että se pystyy luomaan uutta teoriaa, että pystyttäisiin käyttämään tätä aineistolähtöistä lähestymistapaa, mutta itse näen sen ainakin gradussa niin aika haastavaksi, että on jotenkin niin kuin niin iso aineisto ja tavallaan se idea siitä muodostuu niin kirkkaaksi, että siitä pystyisi niin kuin luomaan jotain uusia teoreettisia käsitteitä ja se tapaus niin kuin itsessään olisi semmoinen teoria muodostava, mutta ei sekään varmaan niin kuin mahdotonta ole. Ja tosiaan tämmöinen tutkija Taru Peltola on kirjoittanut tähän tapaan, että se niin kuin tuli sanottua, niin se tapaus ei sinänsä ole kiinnostava, vaan se suhde sitten siihen kontekstiin ja tavallaan se kirjoittaminenkin niin kuin pitäisi toteuttaa siitä näkökulmasta, että siihen rakentuu niin kuin se juoni, että se on jatkuvaa vuoropuhelua sitten sen kontekstin, teorian ja niin kuin ympäröivän maailman välisille suhteille ja koko ajan niin kuin muistaa se, että miten se tapaus on niin kuin kiinni siinä kontekstissaan. No tuossa sitten esimerkki siitä yleistämisestä tai tämmöisestä jonkunlaista aineistolähtöisestä teorian muodostuksesta. Olin aikoinaan mukana tämmöisessä projektissa, missä tutkittiin niin kuin maaseudun kulttuurista kestävyyttä. Että niin kuin tämä kulttuurisen kestävyyden käsite oli aika uusi ja sitten sen soveltaminen niin kuin suomalaisen maaseudun kontekstissa oli sellainen, että sitä ei ollut aikaisemmin toteutettu. Ja siinä oli sitten useampia projekteja, jotka vähän eri näkökulmista tutki tätä maaseudun kulttuurista kestävyyttä. Että yksi tutkija tutki sen merkitystä taiteessa ja sitten mä itse tutkin tätä niin kuin elintarviketuotannossa. Sitten yksi tutkimus oli tämmöistä niin kuin maaseudun kylien tutkimusta ja neljäntenä niin kuin, tämmöistä nuorisotoimintaa ja oli siellä sitten muutamia muitakin, mutta nämä tässä nyt vaan esimerkkinä. Ja että tavallaan se, että sitten kun nämä osatutkimukset oli valmiita, niin sitten näistä pystyi niin kuin tekemään semmoista meta-analyysiä ja niin kuin sanomaan niin kuin enemmän sitten yleisellä tasolla, että miten se näissä eri ilmiöissä, osaprojekteissa tämä maaseudun tai kulttuurisen kestävyyden käsite tulee ilmi ja mitä nämä osaprojektit pystyy sitten niin kuin kukin siitä sanomaan, niin tavallaan sitten voidaan tehdä tämmöinen yhteenvetävä meta-analyysi siitä, mutta tämä on tietysti sitten niin kuin laajemmissa tutkimusprojekteissa. Että tavallaan se tapaustutkimus on sitten niin kuin se osa tätä kokonaisuutta, tai että siinä on niin kuin useampia tapauksia, mistä ollaan kiinnostuneita. No tuossa vielä siitä yleistämisestä, oikeastaan nämä kaikki tulikin tuossa jo sanottua, mutta että ehkä sitä voi korostaa niin kuin siinä gradun tekemisessäkin, että jotenkin niin kuin ottaa kantaa siihen, että minkälaisia teoreettisia johtopäätöksiä voi tehdä ja toi on niin kuin toi teoria ohjaava lähestymistapa tietysti turvallinen, että siinä on se niin kuin teorian ja empirian vuoropuhelu koko ajan olemassa, että se on niin kuin sanoisin, että turvallisin tapa saattaa se tutkimus sitten maaliin. Ja ei varmaan voi liikaa myöskään korostaa tätä tutkimusprosessin kuvausta nimenomaan tämän tutkimuksen luotettavuuden ja yleistämisenkin kannalta. Joo. No, sitten lopuksi voisin näitä esimerkkejä esitellä sitten näistä eri tapaustutkimuksista. Lähden liikkeelle tuosta omasta väitöskirjasta, sitä on jo aikaa, mutta se oli tavallaan semmoinen tutkimus, minkä kautta itse tulin tämän tapaustutkimuksen kanssa tutuksi. Eli tutkin silloin tämmöisen niin kuin lähiruokatoiminnan pienimuotoisen elintarviketuotannon ja sen suhdetta niin kuin kestävään kehitykseen. Ja mulla oli tällainen tapaustutkimus, joka rajautui maantieteellisesti sitten Keski-Suomeen. Ja oli sitten tällaisia tutkimuskysymyksiä, että miten tämä paikallisuus ilmenee ja miten kestävää se on ja mitkä on sitten näiden toimijoiden välisten verkostojen merkitykset siinä, että se edistäisi paremmin sitä kestävyyttä ja olisi myös niin kuin liiketaloudellisesti kannattavaa sitten näille toimijoille. Ja tämmöisenä yleisempänä tutkimuskohteena oli tietysti tämä niin kuin lähiruokailmiö sinänsä ja ja sitten näiden maatilayritysten verkostot tässä paikallisessa toiminnassa. Ja sitten tämä mun tutkittava tapaus rajautui Keski-Suomen maakunnan alueelle ja tutkin sitten täällä olevia elintarvikealan toimijoita, että sitä niin kuin tavallaan pystyi perustelemaan sitten sillä, että monesti sanotaan, että Keski-Suomen maakunta muistuttaa koko Suomea niin kuin pienoiskoossa, että on samantyyppinen rakenne, että on yksi tämmöinen niin kuin keskusalue ja sitten se asutus hajautuu sinne maaseudulle mentäessä. Ja tavallaan sitten sitä yleistettävyyttä pystyy hakemaan tätä kautta. Että sitten tämä tapaus kertoo myös jotain koko Suomen tilanteesta. Ja tämä oli ihan tämmöinen haastattelututkimus, että mulla oli paljon haastateltavia ja erilaisia ryhmiä sitten maanviljelijöitä, kauppiaita, tämmöistä maaseudun kehitystyötä tekeviä ihmisiä ja elintarviketeollisuuden edustajia. Ja sitten tavoitteena oli jotenkin niin kuin selittää tätä ilmiötä ja sen merkitystä. Tuossa sitten joitakin tuloksia, mitä sitten sain siitä tutkimuksesta irti. Ne nyt ei niin kuin sinänsä tämän prosessin kannalta ole merkittäviä, mutta todella niin kuin totesin, että tämä paikallisuus oli niin kuin tullut tämän lähiruuan kautta uudelleen merkitykselliseksi ja sitten sen kautta oli mahdollisuuksia edistää sitten erityisesti tämmöistä sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä siellä maaseudulla. Ja niin kuin tulevaisuutta ajatellen sitten nämä verkostot oli merkittäviä ja niin kuin katsoin sitten, että niitä olisi niin kuin kyettävä vahvistamaan edelleen. Eli tämä nyt ensimmäisenä esimerkkinä. Sitten otan muutaman gradun tuossa vielä. Tämmöinen muutaman vuoden takaa Saara Perälän gradu Lipeä Lammesta, joka on semmoinen Keski-Suomen ehkä tunnetuin ja Suomessakin varmaan tunnetuimpia tämmöisiä ympäristökonflikteja, että monestihan tämmöiset just ympäristökonfliktit on semmoisia tyypillisiä tapaustutkimuksen aiheita. Eli tässä sitten lähdettiin tutkimaan ihan sitä, että mistä tässä Lipeälammen tapauksessa on kyse. Tämä oli tämmöinen tilaustyö Keski-Suomen ELY-keskukselle, että silläkin tavalla tämä tapaustutkimus on tietysti hyödyllinen, että jos opiskelija on niin kuin siinä vaiheessa, että on tekemässä sitä gradua jossain, tai pääsee tekemään sitä johonkin organisaatioon, on töissä jossakin ja sitten on tarve tämmöiselle tilaustyölle, niin sitten voi jo niin kuin yhdistellä tätä opinnäytetyötä ja niitä työtehtäviä, mistä tässä oli sitten kyse. Mutta tosiaan niin kuin lähdettiin katsoa, että mistä siinä Lipeälammessa on kyse ja miten tämä ympäristökonflikti on siellä, kun se vuosikymmeniä oli jatkunut ja muuttanut vähän muotoa, että minkälaisia kantoja siitä on niin kuin vuosien saatossa esitetty. Ja toisaalta sitten tietysti tärkeänä se, että mitä siitä voidaan oppia ja sillä tavalla, että miten se liittyy niin kuin muihin ympäristökonflikteihin ja niiden ratkaisemiseen tulevaisuudessa. Ja tässä oli sitten monenlaista aineistoa, että oli kunnan ympäristötoimen asiakirjoja, sitten lehtiartikkeleita vuosikymmenten ajalta ja toteutettiin myös tämmöinen kvantitatiivinen kyselyaineisto sinne alueen asukkaille, jotka asuu sen Lipeälammen läheisyydessä. Eli käytettiin tämmöistä aineistotriangulaatiota. Ja tässä sitten tämä tutkimuskohde oli tämmöinen niin kuin ympäristökonflikti yleisenä ilmiönä, sen kehittyminen ja tämmöisen niin kuin vakavan paikallisen ympäristökonfliktin kehittyminen ja sitten näiden asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ja sitä kautta niin kuin nämä laajemmat yhteiskunnalliset yhteydet. Ja tapauksena oli tosiaan tämä Lipeälampi, jonka kautta sitten oli tavoite saavuttaa niin kuin tiivistetty kuvaus siitä prosessista, että miten se on edennyt. Ja tässä tämä tutkija sitten sanoi, että siinä oli tämmöisiä kuvailevan ja selittävän tapaustutkimuksen piirteitä, että yhdisteli sitten näitä. Ja joitakin tuloksia sitten tästä, että siinä todettiin, että se oli tämmöinen aikakautensa ilmiö ja sitten kun se oli kestänyt niin kauan, niin sitten havaittiin se, että se on niin kuin elänyt tämän yleisen että miten niin kuin yhteiskunnassa ympäristötietoisuus on kasvanut ja että ihmiset on tullut enemmän ympäristötietoisemmiksi sitten tultaessa nykyaikaan ja tavallaan se konflikti on sitten noudatellut samanlaisia kehityskulkuja. Ja sitten tämän kyselyaineiston perusteella sitten kansalaiset olisi, tai alueen asukkaat olisi toivonut parempia vaikutusmahdollisuuksia ja että tiedottamisessa on ollut puutteita ja sen takia se on päässyt sitten muodostumaan niin vakavaksi kuin mitä se sitten oli loppujen lopuksi. Ja sitten se oli siinä vaiheessa edelleen lopullisesti ratkaisematta, että tietysti siinä niin kuin sitä pilaantunutta aluetta oli niin kuin pysyvästi ja tavallaan sitten semmoista haittaa asukkaille edelleen. No sitten eteenpäin mennään, niin tämmöinen hauska aihe huomasin tuolta sosiologian gradu, jossa oli tutkittu eläinten merkitystä vanhustyössä. Tämmöinen eläintutkimushan myös on viime vuosina yhteiskuntatieteessä paljon kasvanut ja on tullut niin kuin monia tutkimuksia niin kuin lemmikkieläinten merkityksestä. Ja tässä sitä tutkittiin sitten vanhustyössä ja oli tämmöinen tutkimus asetelma, että oli tämmöinen Teppo-niminen kissa tämmöisessä palvelutalo vuoroparissa ja sitten niin kuin oltiin kiinnostuneita siitä, että mikä merkitys sillä on siellä palvelutalon arjessa ja tätä nyt lähestyttiin sitten tämmöisillä kysymyksillä, että ihan yksinkertaisesti, että miten se kissa vaikuttaa siellä siihen olemiseen ja tämmöiseen fyysiseen ja sosiaaliseen tilaan. Ja sitten niin kuin tietysti tärkeimpänä kysymyksenä, että minkälaisia nämä vaikutukset on sitten näiden palvelutalon asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Ja että ylipäänsä, että onko sillä kissalla joku merkitys siellä. Ja tässä oli aika pieni aineisto, että siellä oli tehty 4 työntekijähaastatteluja ja sitten niin kuin havainnointia palvelutalossa. Muistaakseni ongelma oli se, että niin kuin lupa haastatella niitä vanhuksia niin osoittautui ongelmalliseksi, että oli helpompaa haastatella näitä työntekijöitä, että se olisi sitten pitkittänyt, venyttänyt ja tehnyt hankalammaksi, että jos niitä asukkaita olisi haastateltu. Että vaikka tietysti tämän niin kuin asetelman kannalta se olisi ollut niin kuin tärkeää. No sitten tällaisia tuloksia oli sitten siitä saatu, että tämä kissa siellä kyllä toimi virikkeenä ja rikko rutiineja ja se oli tärkeää niille asukkaille näiden työntekijöiden haastattelujen perusteella. Ja sitten todettiin, että se oli kuitenkin vaan tämmöinen asuntolan lemmikki, eikä varsinainen terapiaeläin, että että voisi sitten myös jatkossa toteuttaa semmoista tutkimusta, että mikä näiden sitten, että jos on hankittu oikeasti semmoinen terapiaeläin, että mikä niiden merkitys on. Mutta tosiaan sitten heikkoutena oli tämä pieni aineisto ja sitten, että näitä asukkaita ei pystytty haastattelemaan. Mutta tämä nyt esimerkkinä, että voi tällaisiakin niin kuin aiheita lähestyä tapaustutkimuksen kautta ja jotain kiinnostavaa saada tällaistakin ilmiöstä irti. No sitten otan vielä yhden parin vuoden takaa yhteiskuntapolitiikan pro-gradu-tutkielman Anni Salmelta, joka tutki tämmöistä deindustrialisaatiota ja muutoksenhallintaa Kouvolassa. Eli taustalla oli se, että kun tämmöinen vanha teollisuus oli hävinnyt ja pienentynyt ja sen mihin se alueen rakenne on perustunut, niin oli sitten niin kuin muuttunut ihan täysin tämä tilanne, että kun näitä tehtaita, metsäteollisuuden tehtaita suljettiin ja kapasiteettia pienennettiin ja sitten niiden työllistävä merkitys oli niin kuin käynyt huomattavasti pienemmäksi kuin mihin se oli niin kuin tämä Kouvolan aluekin perinteisesti sitten perustunut. Niin siinä oli sitten tällaisia tutkimuskysymyksiä, että ihan niin kuin, että minkälaisia tämmöisiä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia tällä on ollut tällä ilmiöllä. Ja toisaalta sitten, että mitkä on niin kuin kunnan ja valtion roolit olleet tässä, että kun on sitten tietysti haettu tai kansalaiset on niin kuin huutanut avuksi sellaista politiikkaa, että jotenkin tähän pitää vastata ja jotenkin pitää niin kuin luoda uudenlaisia työpaikkoja, uutta niin kuin strategiaa, ja että miten niin kuin kunnan ja valtion roolit on siinä toiminut. Ja kolmantena sitten, että miltä se tulevaisuus nyt sitten näyttäytyy Kouvolassa. Ja tosiaan niin kuin tutkimuskohteena oli tämä deindustrialisaatio, eli se, että tämmöinen niin kuin teollisuuden purkautuminen, häviäminen ja tapauksena tämä Kouvola, eli selkeästi, niin kuin, selkeästi maantieteellisesti rajautunut alue. Ja aineistona oli 10 teemahaastattelua. Se lienee semmoinen aika tyypillinen gradussa, että on noin 10 haastattelua tai vähän enemmän. Ja nämä oli, niin kuin puolet oli tällaisia tämän ilmiön asiantuntijoita ja puolet oli sitten näitä irtisanottuja henkilöitä. Ja sitten niin kuin vertailtiin heidän kokemuksiaan ja näitä asiantuntijoiden näkemyksiä. Ja tässä oli sitten jotain tuloksia siitä, että tosiaan oli niin kuin tehty toimenpiteitä, pyritty korvaamaan näitä löytämään korvaavia ratkaisuja ja jotenkin elvyttämään sitä julkista taloutta tähän muuttuneeseen tilanteeseen. Mutta sitten tässä gradun tekijä tuli johtopäätökseen, että nämä roolit kuitenkin valtiolla ja kunnalla on ollut epäselviä ja siinä olisi ollut niin kuin parantamisen varaa ja sitten, että sitä ilmiötä on huonosti osattu ennakoida, että tavallaan sitten ne toimenpiteetkin tapahtui liian hitaasti ja sitten näyttäytyi siltä niin kuin työntekijöiden haastattelujen perusteella, että tällä on ollut todella vahva merkitys tällä, että kun tosiaan se elinkeinorakenne on perustunut siihen, niin tällä on sitten ollut tietysti vaikutuksia myös ihan tähän sosiaaliseen rakenteeseen ja perheisiin ja ihan sitten niin kuin perhesuhteisiin ja että nekin oli sitten jollain tavalla murroksessa. Sitä on tietysti vähän vaikea todentaa tämmöisen aineiston perusteella, mutta oli olemassa niin kuin tämän tapaustutkimuksen kautta viitteitä sitten siitäkin, että ne vaikutukset on ehkä ollut laajempiakin kuin on niin kuin etukäteen osattu odottaa. Joo, eli tuossa nyt muutama esimerkki siitä, että toivottavasti niiden kautta sitten saa kiinni, jos niin kuin se oma gradu on nyt siinä vaiheessa, että pystyy niin kuin miettimään tätä tapaustutkimustakin yhtenä vaihtoehtona, että hyvin, hyvin monenlaisia ja erityyppisiä aiheita pystyy tapaustutkimuksen kautta tutkimaan. No, otan sitten tähän loppuun jotain semmoisia keskeisiä pointteja, mitä nyt tässä oli niin kuin tarkoitus korostaa tänään. No, ehkä tuosta niin kuin ei ole vielä hirveästi puhuttu tästä, tai jotain mainitsin alussa näistä haasteista ja kritiikistä, että tietysti sitä gradua kun kirjoittaa, niin on hyvä olla tietoinen siinä, kun tekee sitä metodin kuvausta, aineistot ja metodit lukua, niin tiedostaa myös niitä heikkoja kohtia siitä omasta tutkimuksesta, ja sen takia on niin kuin hyvä miettiä sitä tapaustutkimusta myös siltä kannalta, että minkälaista haasteita siihen liittyy, ja yksi keskeinen on tietysti tämä yleistettävyys, että kannattaa sitä sitten miettiä että miten ne, että minkä tasosta yleistämistä siinä omassa tutkimuksessa pystyy tekemään, ja tosiaan se, että miten niitä teoreettisia käsitteitä käyttää. Ja sitten kun se aihe varmasti monesti, kun lähtee liikkeelle, tai lähtökohta on se, että valitsee sellaisen aiheen, mistä on kiinnostunut ja innostunut, ja haluaa sitä tutkia, ja siitä niin kuin kertoo muille, niin helposti tulee sitten tietysti tämä niin kuin objektiivinen, tai subjektiivinen näkökulma, kun pitäisi pyrkiä jonkunlaiseen objektiivisuuteen kuitenkin, niin sitten, että nämä rajat jotenkin siinä sitten pystyy säilyttämään ja tuomaan niin kuin jonkunlaisen objektiivisen kuvauksen siitä aiheesta, mikä tietysti aina on jollain tavalla itselle subjektiivinen. No sitten että jos se tapauksen määrittely niin kuin lähtökohtaisesti on jo jotenkin epäselvä, niin se sitten tietysti vaikuttaa siihen tutkimuksen lopputulokseen ja heikentää sitä, että jotenkin niin kuin sitäkin kannattaa niin kuin jo alussa miettiä, että mikä se tapaus on. Ja sitten tämä luotettavuuskysymys, että sitähän on syytä arvioida gradussa myös niin kuin tekijän itsensä, tehdä jotain semmoista itsereflektointia siitä. Ja siinä on tosiaan se tutkimusprosessin kuvaus on tärkeää. Ja sitten kun nämä ilmiöt on tämmöisiä ajassa liikkuvia ja usein niin kuin tapaustutkimuksessa hyvin sidoksissa johonkin tiettyyn aikakontekstiin, niin sitten se konteksti muuttuu ja elää hyvin nopeasti, ja tavallaan sekin voi niin kuin aiheuttaa oman haasteensa sille, tälle, että se jää tämmöiseksi yksittäiseksi irralliseksi tapaukseksi, ja varsinkin siinä tapauksessa, että jos se gradun tekoprosessi jotenkin venyy ja sitten se, niin kuin, se ilmiön konteksti niin kuin ennättää muuttua ja sitten haluaa sitä niin kuin saattaa nopeasti loppuun sen gradun, niin sitten helposti tulee sellaista, että joutuu päivittämään niitä niin kuin sitä kontekstin kuvaamista. Ja joskus sitten jopa niin kuin keräämään lisää aineistoa. Mutta tietysti siinäkin tapauksessa, että se on aina niin kuin sidoksissa johonkin aikaan ja paikkaan. Sulla on kysymys? Joo, sano vaan. Joo, no ihan hyvä kysymys. Se vähän vaihtelee, mitenköhän mä nyt sanoisin. Et tietysti mä niin kuin, silleen seikkaperäisesti kuvata, että miten aineisto on kerätty niin kuin valinnat siihen, että miten se on valittu ja miksi. Ja sitten jos nyt käyttää jotain näistä sisällön analyysin menetelmistä, vaikkapa sitä teoriaohjaavaa, niin sitten kertoisin siitä niin kuin lähteisiin perustuen, että mistä siinä on kyse ja millä tavalla sitten itse on sitä soveltanut siihen omaan aineistoonsa. Että tavallaan, että lukija niin kuin pääsee jyvälle siitä, että miten, että sitten jos on saatu tulokseksi vaikka kolme erilaista tyypittelyä, niin että tavallaan se tulee niin kuin johdetuksi se, että miten niihin teemoihin on päädytty. Että ihan tämmöinen nyrkkisääntö sitten, ja sitten se tietysti vaihtelee vähän, kun gradut on niin erilaisia, että ihan sitten antaisi ohjeeksi, että tutustuu useampiin aikaisempiin graduihin ja katsoo vähän sieltä, että miten siellä on toteutettu se kuvaus tällä tavalla. Joo, ja tosiaan sitten, että kun se on kiinnittynyt tiettyyn aikaan ja paikkaan tämä ilmiö, niin, ja vaikka se niin kuin sitten venyisikin se prosessi, niin tietysti silläkin pääsee aika pitkälle, että kuvaa sitä sen hetkistä kontekstia ja kertoo, että se kertoi niin kuin tästä ajasta. Ja sitten johtopäätöksissä voi niin kuin avata jotain että uutta, että mitä se sitten niin kuin tarkoittaisi niin kuin uudessa tilanteessa ja miten niin kuin tulevaisuutta voidaan ennakoida sitten tämän perusteella. No sitten näitä keskeisiä pointteja vielä. Eli tosiaan tämä, että kyseessä on tämmöinen strategia, joka mahdollistaa monien aineistojen ja menetelmien käytön. Ja keskeistä tietysti se, että löytää sen tutkimuskysymyksen, mistä on kiinnostunut, ja se siitä kun pääsee selville, niin se ohjaa tietysti näitä muita valintoja. Ja sitten mä näkisin, että niinku gradussa tämä, että kun on joku itseä lähellä oleva tapaus, niin se jollain tavalla auttaa hahmottamaan myös sitä gradun laajuutta. Et monesti, niin kun, tai en tiedä monesti, mutta joskus opiskelijoilla on niin kun semmoinen kammo, että se gradu näyttäytyy niin kun mahdottoman laajalta työltä. Mutta sitten jos sitä ajattelee jonkun tämmöisen tapauksen kautta, niin se voi vähän helpottaa, että ei se, et se voi olla hyvinkin niin kuin rajattu ja pieni ilmiö, mistä sen gradun pystyy sitten toteuttamaan. Ja tosiaan tietysti sekin on hyvä muistaa, että kaikki laadullinen tutkimus ei ole tapaustutkimusta ja että laadullista tutkimusta voi toteuttaa monella tavalla. No tuohon listasin sitten joitakin graduja, niistä nyt muutamaa tässä esittelinkin. Osa on jo aika vanhoja, mutta sitten on muutamia uudempia. Että tosiaan aiheita on ja niin kuin tuosta huomaa, niin tosiaan niin kuin mainitsin, niin voi tutkia jotain projektia, jos on vaikka töissä jossakin projektissa ja on siitä kiinnostunut, niin voi helposti yhdistää sen siihen omaan tutkimuksen tekemiseen. Tai niin kuin näitä ympäristökonfliktiaiheita, mitä tuossa on. Ja tuolla Asta Niinimäki 2012, niin siinä oli tutkittiin tämmöisen yhden pariskunnan, niin kuin sosiaalityön gradu, tämmöistä psyykkisesti oireilevan pariskunnan selviytymistä ja tavallaan sekin aika mielenkiintoista, että niin kuin yhden pariskunnan arjesta voi toteuttaa sen tutkimuksen ja se voi niin kuin kertoa jotain arvokasta sitten tästä ilmiöstä yleisemminkin. Ja tosiaan, että moneen suuntaan venyvä on tämä tutkimusstrategia. Ja näillä lähdekirjoilla aika pitkälle pääsee, että näihin mä oikeastaan tässä nyt viittasinkin tämän luennon aikana. Eli ihan toi Jean, niin kuin sanoin, niin on yleensä semmoinen, mikä on aina mainittu, kun tapaustutkimuksesta puhutaan, mutta sitten toi Eriksson ja Koistinen ja sitten tämä Laine ja kumppaneiden tapaustutkimuksen taito, niin niihin kun perehtyy, niin pääsee kyllä tosi pitkälle sitten siinä metodien kuvauksessa ja koko tässä tapaustutkimuksen ideassa. Ja tuossa vielä vanha vitsi loppukevennyksenä, että tosiaan, että vaikka niin kuin haetaan tämmöistä yleistettävyyttä ja edustavaa otosta, niin tässä tapaustutkimuksessa voi riittää sitten pienempikin yksittäinen ilmiö. Näin. Tämmöisiä asioita, olisiko kellään nyt tässä vaiheessa mitään muuta kysyttävää, kommentoitavaa? Ellei, niin kiitoksia kaikille, ja Marita tulee tässä, arveli, että tulee puoleen aikaa, että mä luulen, että olisiko semmoinen vartin tauko sitten, ennen kuin alkaa seuraava osuus. Kiitos.